pomaže Bog. Dragi slušalci, poštovana deco, dobar dan. Slušate novu emisiju iz ciklusa Veronauka online, posvećenu Srpskoj crkvi kroz vekove, a današnja tema je Srpska crkvena baština i namenjena je učenicima 7. razreda osnovne škole. Ova tema je zaista i deo jedne veće teme pod nazivom već pomenutim Srpska crkva kroz vekove, a sastavni deo ove teme u 7. razredu su priče o svetoj braći Kirilu i Metodi, o Svetom Savi, o Srbima svetiteljima i o krsnoj slavi i običajima. Mi nastojimo da pružimo učenicima mogućnost da sagledaju ulogu Srpske pravoslavne crkve u razvoju srpske kulture i srpskog identiteta i nadamo se da će biti podstaknuti da dožive, vrednuju i neguju bogatstvo i lepotu srpske kulturne baštine.
Thank you.
Svi znate da razni narodi, zapravo svi narodi kroz istoriju svog postojanja nasleđuju i nasleđivali su razna dobra od svojih predaka. Po tim dobrima podrazumevamo pre svega nasleđe jezika, nasleđe pisma, nasleđe određenih građevina, nasleđe određenih slika, određene muzike, određene književnosti. I sve to svojim postojanjem kroz vekove svedoči o istoriji i životu tog naroda. Zato takva dobra koje se nasleđuju nazivamo kulturnom baštinom. Dakle, vama, deco, ta reč baština može da izgleda i malo zastarelo ili, kako bi se reklo, arhaično, međutim, ona je veoma živa u srpskom jeziku i predstavlja sinonim reči nasleđe, ali se ovde baština odnosi na nasleđe, dakle, celog jednog naroda, nasleđe iz prošlosti od naših predaka, nasleđe koje određuje naš identitet, odnosno određuje ko smo to mi i određuje kakav smo narod i prosto predstavlja svo blago jednog naroda. A pored kulturne baštine postoji i srpska crkvena baština koja je njen deo, a kao takva ima prvenstveno duhovni značaj za srpski narod, pa onda i kulturni. Kada reč o crkvenoj srpskoj baštini, ona obuhvata ne samo poznate građevine, dakle manastire i crkve koje smo zidali širom naše zemlje kroz celu našu istoriju, već obuhvata i neke poznate freske i ikone, generalno crkveno slikarstvo, odnosno slikarstvo koje se vezuje za duhovne teme, zatim obuhvata srpsku crkvenu književnost, srpsku crkvenu muziku i tako dalje i tako dalje, sve do nekih savremenijih žanrova kao što je srpski film, upravo ovih dana i u Srbiji se emituje film, prikazuje zapravo film Boži čovek, takođe deo baštine i nešto što ćemo tek da baštinimo kao deo naše istorije. Ali hajde da počnemo priču od jedne freske. Freske koju svi poznajete i već smo se sretali sa njom tokom naših ranijih godina u kojima smo učili o srpskoj crkvi i srpskoj kulturi. Reč je o čuvenoj fresci Belog anđela u manastiru Mileševa u Prijepolju. Ne znam da li ste znali da je ova freska toliko očarala svet tokom 20. veka da je prvi satelitski prenos video signala 1963. godine, signala između Evrope i Severne Amerike, sadržao sliku Belog anđela iz Mileševe među prvim kadrovima koji su predstavljali pozdrav Evrope Americi. Ali još važnije i možda još dalje od toga otišla je ova slika nešto kasnije kada je iz Evrope poslat prvi satelitski signal u Vasionu, takozvani paket dostignuća zemljana koji je predstavljao poruku razumnim bićima ukoliko ih ima u Vasioni, dakle veruje se, naučnici veruju da ih ima i ovaj paket je sadržao slike čovekovog osvajanja meseca, slike kineskog zida i interesantno sliku Belog anđela koja je bila poruka mira, ljubavi i razumevanja. Beli anđeo je najpoznatija freska manastira Mileševe i predstavlja zapravo deo freske Mirosnice na Hristovom grobu. Dakle, smeštena je u manastir iz 13. veka, on datira iz 13. veka i same freske datiraju iz 13. veka, ne zna se ko je ovu fresku naslikao i poznato je da je neko vrijeme preko nje bila naslikana druga slika, međutim kada su obnavljali manastir i kada su skinuli deo gornjih sloja, ukazala se mnogo lepša slika, slika Belog anđela i danas se to, evo čuli ste, freska, odnosno slika, koja zidna slika koja je eto daleko poznata, poznata u Americi, u Evropi i koja je eto postala deo sveukupnog nasljeđa koji su čak eto neki videli i kao važno važno o nama što treba preneti i u druge svetove, eventualno ukoliko oni postoje, znamo šta crkva misli o tome. Kad govorimo o freskama, to naravno nisu jedine freske i jedine ikone kojima se ponosi srpska istorija i srpska crkva, srpska pravoslavna crkva. Znamo da su još neke freske zaštićene u UNESCO i zaštićene kao kulturno dobro celog čovečanstva. Tu pre svega mislim na freske manastira Sopoćani, nedaleko od Novog Pazara. Zatim mislim na čuvenu fresku Raspeća Hristovog u manastiru Studenica, nedaleko od mesta koje se zove Ušće. Zatim tu mislim i na, zašto da ne, fresku koja se nalazi u našoj šumadijskoj eparhiji, Svadba u Kani Galilejskoj u manastiru Kalinić. U srpsko crkveno likovno nasljeđe spadaju i mnoge ikone. Veliki je broj onih koje bi mi mogli da pomenemo, ali ja ću danas pomenuti pre svega ikonu Trojeručice koja se nalazi u manastiru Hilandar i s čije druge strane je naslikana ikona dakle, svetog Nikole Miriklijskog. Ikona Svete Trojeručice ima veliki značaj za sve nas Srbe, ne samo zato što se smatra igumanijom srpskog manastira Hilandar, već i zbog raznih čuda koji su se događale njenim posredstvom. Generalno, jedna od ikona koja se nalazi gotovo u svakoj kući, ili možda ne u svakoj kući, ali je zaista vrlo prepoznatljiva i vrlo poznata svim verujućim ljudima i kao takva veoma važna za naše kulturno nasljeđe. Je nasljeđe koje baštinimo iz više vekova postojanja Srpske pravoslavne crkve i zaista to nasljeđe nisu samo pomenute freske i ikone, nije dakle samo to likovno nasljeđe, već je to i veoma bogato nasljeđe u arhitekturi. I mi sad zaista možemo da govorimo o raznim hramovima koji su nastajali tokom duge istorije srpske crkve, od hrama Svetog Petra i Pavla kraj Novog Pazara, koji se smatra jednim od najstarijih na ovom tlu, do hramova koji su nastali kao zadužbine čuvene vladarske loze Nemanjića, i o njima smo učili i u prethodnim lekcijama, ali evo da pomenemo neke od najznačajnijih hramova. To je pre svega hram Studenica, već pomenuta Mileševa, zatim Sopoćani, tu je manastir Gradac, manastir Pavlovac i još niz drugih manastira, manastir Žiča i tako dalje. U istu arhitektonsku baštinu možemo da ubrojimo i manastire koji su zidali Karađorđevići i Obrenovići, pa tu negde spada i naša stara crkva u Kragujevcu kao zadužbina Miloša Obrenovića iz doba kada je Kragujevac bio prestonica. Zatim tu spadaju crkve od kojih recimo kao biser možemo da izvojimo crkvu na Oplencu, zadužbinu Petra i Aleksandra Karađorđevića, crkvu koja se izdvaja zaista po svojoj veličanstvenosti, ne samo po svojoj izgradnji i gradnji, po svojoj arhitekturi, nego i po mozaičnom freskopisu u kojem je ukrašena u svojoj unutrašnjosti. A šta reći za hram Svetog Save u Beogradu, koji je upravo ovih godina zasijao u svom punom sjaju? Koliko će ovaj hram biti značajan za srpsko kulturno nasleđe i crkveno nasleđe, za istoriju Srba, tek će se znati i govoriti. Već sada je u ovom hramu, već sada se desilo nekoliko istorijskih događaja. Setimo se da je odatle krenula sahrana, da je to održano zapravo opelo ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Setimo se da je tu sahranjen patrijarh Irinej i još niz drugih velikih istorijskih događaja koji obeležavaju istoriju Srbije su povezani već sada sa ovim hramom, a svakako, ako Bog da, biće povezani i u budućnosti Srbije. Kada govorimo o hramovima koji su deo srpske baštine, tu spadaju naravno i hramovi ovčarsko-kablarskih, iz ovčarsko-kablarske klisure, dakle hramovi Preobraženja, Vaznesenja, Nikolje, Jovanje i niz drugih. Zatim setimo se srpske Svete Gore u Fruškoj Gori, hramova kao što su Krušedol, Grgetek, Hopovo, Jazik i tako dalje i tako dalje. U krajnjoj liniji možemo da pomenemo i hramove Šumadijske eparhije i svake druge eparhije, pre svega pomenuti manastir Kalenić u kome se nalazi ta čuvena freska svadbe u Kani Galilejskoj, koji je veliki znak i čuvar jedne graditeljske baštine. Vi se sećate, pričali smo o tome kada smo pričali o drugim hramovima i uopšte o hramovima i crkvama i manastirima u Srbiji, da Srbija ima dva autentična graditeljska stila, Raški i Moravski, i to je ono što se danas izučava u svim istorijama umetnosti kada se izučava srpska kultura i srpska umetnost. Dakle, svi znamo za Raški i za Moravski stil gradnje i negde baštinimo ta dva stila. To su dva naša autentična srpska stila u gradnji. Takođe imamo i hramove, dakle, izvan naše zemlje, a koji su takođe deo srpske baštine, među njima je najpoznatiji manastir Hilandar na Svetoj Gori, ali ne bih se ja zadržala samo kod tog manastira, već i kod brojnih crkava i manastira koji su naše nasleđe u raznim zemljama u okruženju. Setimo se samo takvih hramova u Austriji, u Rumuniji i tako dalje i tako dalje. Dakle, arhitektura takođe spada u deo srpske crkvene baštine, a tu spada i muzika, stara srpska crkvena duhovna muzika, ali ne isključivo stara muzika, već i ova novija koja se stvara u današnje vreme. Znamo da postoje brojni kompozitori koji su nadahnuti crkvenim učenjem, nadahnuti svetim evanđeljem i pod navodnicima naukom Hristovom, i upravo oni stvaraju neka dela koja su veoma poštovana danas. Jedno od tih dela slušamo mi u ovoj današnjoj emisiji, a reč je o muzičkom delu poznatog sada počivši kompozitora Zorana Hristića, 10 obraćanja Trojeručici, Bogorodici Trojeručici. Dakle, veliko je muzičko nasleđe srpsko, ono je pre svega u srpskoj duhovnoj muzici i srpskoj tradicionalnoj muzici. Kada je reč o tradicionalnoj muzici, vi znate da postoje pesme koje su deo srpskog narodnog pojanja, ali znate da postoje i srpske verzije poznatih liturgija. Tu se među onima koji su izgrađivali srpsku crkvenu baštinu posebno istekao Stevan Mokranjac, i zato nije čudo što se danas na mnogim crkvenim koncertima izvode njegova dela, i da kažem da je uz još nekolicinu Davorina Janka, na primer, i još nekolicinu kompozitora, on među onima koji su možda najviše baštinili upravo iz naše crkvene istorije, a mi danas baštinimo njihovo muzičko nasleđe.
Oh, je stvorio ljudima i traži od nas da to budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. Budemo li zaista onakvi kao što su bili preci naši, to jest onakvi kao što Bog od nas i želi, i očekuje i traži, pomoći ćemo i svome rodu, pa i neprijateljima našim da dođe mir i nama i njima u ovoj zemlji ovako natopljenoj krvju kojom se ona i danas natapa. Gospode Isuse Hriste Boži i svi sveti, pomozite i nama da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi nikada.
Na isti način kao što smo govorili o nasleđu, crkvenom nasleđu u arhitekturi, crkvenom nasleđu u likovnoj umetnosti ili u muzičkoj umetnosti, možemo da govorimo i o crkvenom nasleđu u književnosti. Brojna dela književna se smatraju crkvenom književnošću. Najpoznatiji su naravno Miroslavljevo evanđelje, zatim Vukanovo evanđelje, Šišatovački apostol, Nikolsko evanđelje, pesme monahinje i Jefimije, setimo se samo pesme Slovo ljubve, zatim Inoka Isaije, Hodoški rukopis, Srbljak i tako dalje. Takođe, neke pesme tipa stihova Ravančanina i Dimitrija Kantakuzina, neke drame su nastale kao deo srpske crkvene književnosti, odnosno danas srpske crkvene baštine. A već smo pomenuli jedno od tih dela koje je svakako najpoznatije, reč je o Miroslavljevom evanđelju. Mi u današnjoj emisiji definitivno ne možemo da govorimo o svim delima i o značaju svih tih brojnih dela koji su sastavni deo srpske crkvene baštine, ali evo, ja se trudim da pomenem makar neke od najvažnijih, pa je tu svakako Miroslavljevo evanđelje, rukopisna knjiga koja je jedan od najznačajnijih ćiriličnih spomenika srpske slovenske pismenosti iz 12. veka. Ovo evanđelje je bogoslužbena knjiga u kojoj su tekstovi raspoređeni prema čitanjima u toku crkvene godine. Pisano je za Miroslava, brata velikog župana Stefana Nemanje, kneza Humskog, za potrebe njegove zadužbine crkve Svetog Petra na Limu, oko koje kasnije nastalo Bijelo polje. I kao što rekao, potiče sa kraja 12. veka, a Miroslav Ktitorski natpis na zadužbini takođe svedoči o razvoju naše pismenosti. Dakle, velika je istorija i samog Miroslavljevog evanđelja. On se danas nalazi u Beogradu u Narodnom muzeju, sem jednog lista koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu. Rukopis je zbog ratnih i kriznih događaja u 20. veku, a u odnosu na minuli manastirski period pretrpao velika oštećenja, dok list koji se nalazi u Sankt Peterburgu danas važi za najbolje očuvan fragment od celog evanđelja. Inače, nažalost, najveće oštećenja ovog rukopisa su nastala u mirnodopsko vreme, 1966. godine, tokom, kažu, nestručnog izlaganja u staklenoj vitrini pod jakim sijeličnim svetlom u Narodnom muzeju, koje je samo ubrzalo proces isušivanja pergamenta. Danas se veoma vodi računa o njemu i ono je uvršteno u UNESCO-vu listu pamćenje sveta, na kojoj je za sada samo 120 dokumenata od izuzetnog i univerzalnog značaja. A kada govorimo, dakle, o ovom rukopisu, evo da kažemo, dakle, da je ono neko vreme je Miroslavo evanđelje je bilo i u Hilandaru, pa je prenuto u Beograd i kako kažu oni koji prate njegovu istoriju sa Srbijom i srpskim narodom, preživljavalo je sve burne istorijske događaje 20. veka u pravom smislu tih reči. Inače, u srpsko crkveno nasleđe spadaju svakako i žitije svetih, posebno ona koju su napisali i sami sveti, poput Svetog Save, znamo da je napisao žitije Svetog Simeona Mirotočivog, zatim poput Svetog Stefana Prvovenčanog, koji je takođe pisao žitija, poput onih žitija o Svetom Savi koji su ostavili monasi Domentijan i Teodosije, zatim žitija koje je napisao arhijepiskop Danilo i tako dalje i tako dalje. A u srpsku književnu crkvenu baštinu svakako spada, malo pet smo pomenuli, i Srbljak, posebna vrsta zbornika formiranih u 15. veku, koji sadrži originalna dela starog crkvenog pesništva, službe, također žitija kanonizovanih Srba, i kažu nema jedan utvrđeni red, ali ima zapravo mnogo različitih dela i različitih pesama. Tu su i službe kralju Milutinu od Danila Banskog, pa Đorđu Kratovcu od popa Peje, pa Petru Koriškom od popa takođe Peje, zatim žitije Svetog Petra Koriškog, pa žitije kralja Milutina, Stefana Dečanskog, Sinaksar kneza Lazara, služba kralju Stefanu Dečanskom, knezu Lazaru, slovo knezu Lazaru i tako dalje. Postoji rakovački Srbljak koji je priredio iguman Teofan, a napisao monah Maksim, i postoje novi, takozvani novi Srbljaci, dakle i danas se nastavlja negovanje ove tradicije da se sabira srpsko crkveno pesništvo. Istorijski značaj ovog zbornika, kako mogu tako da kažem, jeste da je bio jedan od najznačajnijih književnih dela u Srbiji za vremena osmanske vladavine i prosto čuvao je srpsku kulturu u to vreme kada smo bili pod raznim osvajačima. Moglo bi se još dugo govoriti o srpskom nasleđu, onome što danas čini deo našeg narodnog nacionalnog identiteta, ali i deo našeg ličnog identiteta i deo našeg porodičnog identiteta. Dakle, sve ono što nas Srbe čini Srbima, to je naše pismo, ćirilica, koje nije samo naše, ali je definitivno deo naše srpske kulturne i crkvene baštine. To je, dakle, već pomenuta arhitektura, slikarstvo, muzika, film, književnost i tako dalje i tako dalje. O svemu ovome učit ćemo i u narednim lekcijama i kroz sve godine u kojima budemo učili veronauku, tako da ja verujem da ćemo neke od ovih mesta i zajednički posetiti, odnosno da ih uvijek posećuju zajedno veroučitelji i đaci, i tada na licu mesta možete da se uverite koliko je važna i koliko je značajna ova naša crkvena tradicija i koliko je zapravo ugrađena u ono ko smo mi, zašto postojimo kao narod i zašto treba da poštujemo svoj narod. Ja ću ovdje da stavim tačku na naše današnje druženje, a nastavljamo ga naredne nedelje sa nekom novom lekcijom. Hvala.